Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia eius, quia vidit centes ingressas sanctuarium suum.